Mulțumim și cu această ocazie, Ștefan, pentru darul tău de regizor. Ai surprins foarte bine atmosfera cărții Isaia, în care mesajul principal este că Dumnezeu guvernează istoria. Este Cel care și-a asumat-o și o va conduce spre un final pe care l-a gândit mai înainte de întemeierea lumii. În această atmosferă ne-a dus Mihai prin textul din capitolul 49. Și mă uit la dumneavoastră, mă oglindesc pe mine însumi și mă simt atât de jalnic în raport cu măreția acestor planuri în derulare. Într-un capitol, pe cel pe care l-am avut de studiu, Dumnezeu adună toată istoria în căușul palmei Lui. 2700 de ani de istorie văzute în acest capitol. O proiecție peste timp. Numai Dumnezeu putea să surprindă această realitate. Asemenea evreilor de altă dată care au fost beneficiarii acestor texte, acestor mesaje, suntem și noi astăzi, adică pe câmpii și coclauri. Atât de ancorați într-o realitate efemeră, pentru care suntem gata, din nefericire, să ne dăm viața. Așa ascultau și evreii de atunci. Ce s-a întâmplat cu schimbarea de atitudine în viața lui Isaia? Cum deodată altceva privește înainte, țintă și este fascinat de ceea ce vede și rostește? În primul rând, așa cum ni s-a spus până acum, avea în vedere eliberarea evreilor dintr-un prizoneriat care avea să se întâmple peste 130 de ani cu aproximație de la momentul când el rostește aceste cuvinte. Ba mai mult, în acest capitol surprinde, dacă vreți, motorul întregii istorii și impresia care ne-o creează unui cititor care este atent la mesajul scris este că, frații mei dragi, trăim în atmosfera unui război pe care nu-l putem descrie în cuvinte. Este un război spiritual care a cuprins întreaga creație. În cadrul și pe teatrul acestui război vrea ca Dumnezeu să ne ține treji, vegheatori, să ne dăm seama că nu suntem în weekend. Nu numai istoria este surprinsă aici, pentru că un alt pas uriaș îl face Isaia peste aproximativ 700 de ani de când rostește aceste cuvinte. Intrarea săgeții secrete a lui Dumnezeu în istorie. Ba mai mult, câtă vreme aceste realități prezise s-au întâmplat, el ne mai lasă un scenariu. Revenirea a doua oară a aceleiași săgeți, care va intra din nou în realitatea în care noi suntem. Un calup de istorie care stă în mâna Creatorului și este atât de sigur de modul în care se va derula și de secvențele care vor intra în istorie. Dar nu numai istoria. Găsim în acest capitol strategia lui Dumnezeu, filozofia de luptă a lui Dumnezeu. Și aș vrea să le trecem în revistă în două versete care mi s-au părut de o valoare extraordinară, atât teologică, cât și prin frumusețea în care și-a permis Isaia să însereze aceste adevăruri. Uitați-vă la versetul 2 și 3. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită. m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis: Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Toată strategia de luptă a lui Dumnezeu, ca un viteaz peste propria lui creație, și-a înserat-o în aceste cuvinte. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, despre care, din pricina opiniei publice, ne jenă de atâtea ori să vorbim. Ori de câte ori vorbești despre Iisus Hristos, oamenii simt ceva să respingă dialogul, confundându-ne cu intenții propagandistice și religioase. Și prin intenții de acest fel, de care cu siguranță biserica este vinovată, pentru că nu și-a făcut datoria cum trebuie, nu cunoaștem cine este săgeata lui Dumnezeu pe care avea să o trimită la momentul potrivit în istorie. Dragii mei, avem de-a face cu o realitate zguduitoare, care nu ar trebui să ne permită nimic în viața noastră, rău sau lucruri condamnabile. În tolba lui Dumnezeu. Am căutat ceva mai plastic, dar n-am găsit. O tolbă plină de săgeți. Și dați-mi voie să mi-l imaginez pe Dumnezeu în ceruri. Acolo, în templul lui, spre surprinderea îngerilor, avea tot felul de forme și obiecte cu forme diferite și ciudate. Ce ziceți când au văzut îngerii arcul, săgeata? Au priceput rolul și rostul acestor obiecte? De unde? Cine nu cunoaște războiul, nu cunoaște nici armamentul. Și îmi imaginez că după ce s-a întâmplat răzvrătirea luciferică, mister la care meditez de multă vreme și mi-e foarte greu să-l pătrund, dar peste tot emană o aroganță de neimaginat ca cineva din staful superior al lui Dumnezeu să-i râdă în față, confiscând darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, înțelegându-i caracterul iubirii și al dragostei lui, să-i râdă în față, spunându-i că el are alternativă la creație și la organizarea creației. Și-mi imaginez că în fața acestei drame din ceruri, Dumnezeu a intrat în camera lui cu obiecte ciudate, obiecte sub formă de tot felul, și a ales un arc și o tolbă cu săgeți. Și din acel moment și-a schimbat vestimentația în ceruri și a început să meargă însoțit de o tolbă de săgeți. Gândiți-vă ce spuneau îngerii, gândiți-vă ce spuneau serafimii, acești posesori de înțelepciune fără de sfârșit. Poate chiar însuși diavolul, în obrăznicia lui, da, creatorule, ți-am făcut-o, nu? Ai deviat puțin, nu? Cu obiectele astea umbli? Cam așa ceva vede Isaia. Pe Dumnezeu cu o tolbă de săgeți. Dar ce este extraordinar? Că în această deschidere a lui Dumnezeu pentru acest război, în tolba lui cu săgeți, și-a îndesat practic caracterul lui de Dumnezeu, de drept și sfânt, de Dumnezeu al onoarei, de Dumnezeu al dragostei, de creator și tată în același timp. Și în tolba aceasta cu săgeți era una care deranja pe toate. Dacă le scoteai, era greu să le mai pui la loc. Era o săgeată ciudată, care stătea bine plasată de Dumnezeu acolo. Și despre care Isaia zice, dar nici nu mai poate vorbi. Că de fapt, în glasul lui Isaia, cineva probabil a pus mâna la gură și zice, dă-mi voie să vorbesc. Și avem de-a face cu o persoană, cu un personaj care este atât de conștient de sine și atât de încrezător în caracterul și puterea lui Dumnezeu. Pentru că, haideți să ieșim din fabulație. N-am vorbit nimic de Fiul lui Dumnezeu în ceruri când Lucifer s-a răzvrătit. N-am vorbit nimic până acum despre Duhul Sfânt în ceruri când Lucifer s-a răzvrătit. Dar se pare că în taina ascunsă de veacuri, revelată în Sfânta Treime, în Sânul Dumnezeirii, Cel ce avea să devină Logosul întrupat, voința supremă a lui Dumnezeu în mișcare, a înțeles strategia lui Dumnezeu. Și de unde începe, dragul meu Cristi, răbdarea lui Hristos? Ești ghicitoare cei. Dacă așa stau lucrurile, începe din ceruri. Pentru că a trebuit să aibă încredere și răbdare să-i vină rândul. Mă adresez familiilor numeroase. Cristi, ești o familie numeroasă. Cristi Stoica. Cum mai sta să știi că Ovidiu este rănit de cineva? Sechestrat de cineva? Nu-mi imaginez, nici nu vreau. Cum ai intra în alertă, în luptă și orice sfat care ți l-aș da, măi, stai liniștit, te-ai duce ca o rachetă să le eliberezi de acolo. Hristos a avut încredere în Dumnezeu și a rămas săgeata discretă și ascunsă a lui Dumnezeu în tolba lui Dumnezeu. Și când a venit timpul să o slobozească Dumnezeu spre cea mai plină de siguranță și ermetică închisoare din creație, închisoarea neascultării în care a închis Dumnezeu pe om. Zice, Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, cuprinzând strategia lui Dumnezeu, zice, a închis pe om în neascultare. Cine îl poate elibera de acolo? Nici el însuși nu se poate elibera. Nimeni nu îl poate elibera pe om din neascultare. A închis omul sub păcat. Și practic, planeta noastră este închisoarea generată de Dumnezeu pentru ființele umane. Închisoarea neascultării. Săgeata lui Dumnezeu a fost slobozită la momentul potrivit și a străpuns spațiul închisorii neascultării umane și a intrat printre noi ca o adevărată săgeată prin verticalitatea ei. Toată lumea a rămas uimită, îngerii de asemenea. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Am citit și m-am dus cu gândul la tema săgeții în Scriptură. Vai câte lucruri frumoase! Dar una mi-a atras atenția. Ahab umpluse paharul. Acel împărat rău din Israel. N-a ascultat nici în ultima clipă de Dumnezeu și merge la câmpul de bătaie. Îmbrăcat bine, în armură, de viteaz, cum era obiceiul timpului. Și atunci spune Scriptura că un om din tabăra dușmană a tras o săgeată cum? Piu! Și săgeata aceea a străpuns văzduhul și din toți. Haideți să mergem încă o dată în imaginea aceasta. Vezi un soldat că cam distrat. Toți erau în vervă, păi nu poți să tragi la întâmplare. Eu îl văd distrat rău. Și voi vă bateți, hai să fac un exercițiu. Piu! La întâmplare. Și deodată săgeața ce este prinsă de un curent de aer. Și Dumnezeu îi arată locul. Dumnezeu guvernează această realitate în care a intrat Hristos, săgeata lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu. O săgeată ascuțită. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Nimeni! Suntem uimiți cu toții când ne uităm la modul în care a gândit Dumnezeu. E și artist, e și dramaturg. Ce mai vrei să-i treci în cont? A intrat în istorie cu o verticalitate formidabilă, punându-se la dispoziția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte și am trăit fascinat de... să nu plâng! Copilărie! Ați tras cu arcul? Băi, am avut sălcii acasă. Nu glume. Pădure. Și mi-am gândit cu câtă pasiune făceam un arc. O zi, două, trei. Alegeai tot ce trebuie și săgețile. Vine tu, săgețile. Dar ce am observat? Când ne luam la întrecere cu copiii satului și ținteam, domnule, deodată pricepeam că trăim într-un context de care trebuie să ținem cont. De exemplu, nu trăgeam într-o adunare pe stradă unde erau țăranii mei dragi la vorbă, că de. Sau, dacă bătea vântul, luai în calcul, mai ales vântul, luai în calcul. Și chiar dacă ținta era acolo și potrivit cu vântul, îți duceai direcția în altă parte. Era o pasiune formidabilă. Hristos a intrat în istorie ca săgeata lui Dumnezeu ascuțită. Și i s-a pus la dispoziție. A ținut cont de vânturile care băteau în jurul lui și a căutat să stea vertical. Sub umbra mâinii lui Dumnezeu n-a ieșit de acolo. Verticalitatea acestei săgeți zguduie. Nimeni n-a îndrăznit vreodată să spună cuvintele pe care el le-a spus. Ca de exemplu, eu sunt calea, adevărul și viața. Oamenii de-a lungul istoriei au căutat soluții la crize, soluții la realitățile încâlcite din istorie, soluții mai ales existențiale, e plină lumea, e un hățiș din care nu mai ieși. La toate, cu acoperire dumnezeiască în aur, Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Toate contextele în care el s-a mișcat și acele puține contexte care ne sunt relatate. Pot veni antropologi, pot veni filozofi, teologi, psihologi, psihiatri. Nimeni n-au decomentat, n-are ceva de comentat ca să amendeze comportamentul acestei verticalități a Mântuitorului nostru. Le spun colegilor mei de la facultate deseori, cum e posibil să zici morminte văruite, netrebnici, fariseilor? Și totuși, să nu pună mâna pe pietre sau să-l dea afară din casă. Cum a rostit-o? Cum? I-a păsat de ceilalți? El era logosul. Cuvântul, realitatea ultima a ideii. E complicat. Masa asta e cu defecte, dar în mintea meșterului e desăvârșită. Ei, ceea ce era desăvârșit în mintea lui Dumnezeu a intrat în istorie și a putut să exprime decența decențelor. În toate împrejurările. Mi se frânge inima când văd nebunia oamenilor care l-au înconjurat. Și au adus o femeie ca să-l ispitească, nu să reducă prostituția în Israel, ci doar să-l ispitească. Ce complicat exercițiu! Acela mi se pare tulburător. Să ai dovezi legale, autoritate legală și dovezi concrete și să zici, tu ce zici? De câte ori nu ni se oferă o realitate demnă de condamnat, demnă de amendat? Și atunci cineva ca o șoaptă te întreabă, tu, Adi, ce zici? Și știi ce zici. Pentru că ai dreptate. Extraordinar acolo, Mântuitorul nostru. Da? Zice, las voi să fac o poezie. Pe nisip. Și a început să scrie ceva. După care, știți acea replică formidabilă. Care dintre voi n-are păcat să ia primul piatra și să arunce? Ok, luați formula Mântuitorului, voi păstorașii Bisericii Neemia și consilieri, psihologi în conflictele pentru care vă dați mastere, vă dați doctorate, luați formula într-un conflict și spuneți cam așa. Bă, iertați-vă, băi, pentru că care dintre voi n-a greșit în viață? Ce șanse ai, Mihai, să câștigi conflictul respectiv? Nu m-aș duce. N-aș miza. Dar problema nu-i formula, ci modul cum a rostit-o. Era ideea în derulare. Era săgeata care trecea prin oameni și nu-i omora, ci îi curățea de rău. Asta e săgeata din tolba lui Dumnezeu. Cum a spus-o? Pentru că la rândul lor știți ce au făcut. Toți au rămas cercetați. Pardon, dar zic și eu de nu știu câte ori și nu se mai cercetează nimeni. Dar cum a spus-o el? Că s-au cercetat. Și de la cel mai tânăr, spune Ioan, măi, boie, eu credeam că e invers. Culmea, de la cel mai în vârstă, deci vârsta opune rezistență, aruncă pietrele și unul după altul pleacă. Eugen, asta e săgeata lui Dumnezeu din tolba lui Dumnezeu, care a străpuns închisoarea neascultării de cea mai mare siguranță pe care însuși Dumnezeu i-a dat-o și a adus eliberarea din această închisoare fiecărui om. Dar lucrurile nu s-au terminat aici cu această săgeată. A ajuns pe cruce. Fou, să-l trecem prin perioada ispitelor. Nu avem timp să comentăm. Ispita? Să te întâlnești cu ctitorul ispitei? Cu tatăl minciunii? Nu v-aș dori nici cu vânturile de la ani lumină de lângă el să vă întâlniți. Nimeni nu-i rezistă. E de o inteligență seducătoare. Nimeni nu-i stă în față. Dar s-a întâlnit cu Iisus Hristos, săgeata lui Dumnezeu. Și a reușit să-l învingă. A reușit să iasă de sub presiunea ispitei lui. Și momentul care pe mine mă tulbură enorm de mult este cum arată săgeata lui Dumnezeu pe cruce. Pentru că, practic, acolo pe cruce, Dumnezeu mai face un efort. Mai ia odată arcul, îl întinde cât poate el de Dumnezeu, își așează săgeata și de data aceasta era murdară și o trimită în altă închisoare, în gaura neagră a adâncului, iadul pregătit de Dumnezeu pentru diavol și îngerii lui. Acolo a fost maximum de verticalitate. Mântuitorul a strigat, de ce m-ai părăsit? Părea că săgeata se îndoaie. Părea că săgeata nu mai suportă. Dar dacă n-ar fi strigat acele cuvinte, am fi crezut că totul este un truc. Am fi crezut că da, își permite Dumnezeu să se joace de iertarea. Dar acolo este dimensionată marea încercare a lui Dumnezeu de a-și asuma istoria, de a-și asuma păcatele noastre și a le rezolva. Pentru că această săgeată, acolo pe cruce, s-a murdărit de mine. S-a murdărit de noi toți. Și a trebuit ca murdăria aceasta să și-o asume și să o ducă în adâncul iadului, acolo unde este locul. Și a făcut-o. Și s-a dus și a străpuns. E atât de frumos Mântuitorul nostru, așa ar trebui, sau ceva din ce vă spun eu, că asta nu este maximul, să spunem oamenilor. N-avem treabă cu confesiunile, cu păcălelile, treceți de partea mea sau de partea lui altul. Hristos este partea, El este săgeata în urma căreia cheamă pe alte săgeți să intre în scenă. Și aici îmi place la nebunie. Pentru că Dumnezeu nu este egoist. În tolba Lui nu era suficientă săgeata asta? Păi dacă ai bombă nucleară, unde-i Costele bolnav? Se ne spune, aveți la NATO bombe nucleare, ce vă mai trebuie arcuri, băi? Săgeți, ce faci cu ele? Aici e frumusețea lui Dumnezeu. Zice, uitați-vă versetul 3. Deodată acest personaj nu-și dă numele, dar preia numele unui popor. Și zice, Israele. Domnul mi-a zis. Cum adică să-i zică lui Fiul lui Dumnezeu Israele? Și este o extraordinară generozitate din partea lui Dumnezeu. Din slava mea vreau să vă dau și vouă. Cu alte cuvinte, v-am făcut loc în tolba mea să fiți săgețile mele. Să mergeți pe traiectoria săgeții ascunse. Și au intrat în istorie rând pe rând oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, dar niciunul n-a reușit să străpungă universul așa cum săgeata ascunsă l-a străpuns. Dar această săgeată a imprimat traiectorii atât cât a încăput fiecăruia care s-a lăsat să fie săgeata lui Dumnezeu. Iată cum arată una din ele și îmi place așa de mult. Apostolul Pavel trebuia să treacă prin Ierusalim. Ajunge la Filip Evanghelistul, care avea numai fete, din câte mi-aduc eu aminte, și acolo vine un profet și zice, al cui este brâul și toate astea, cum sunt profeții? Și leagă pe Pavel și spune, așa va fi legat omul acesta de iudei în Ierusalim. Oh, când au auzit frații, i-au sărit pe Pavel, îngăduitor și plin de milă, Pavele, nu te du la Ierusalim, nu te du! Dar cum să nu te duci dacă ai stat în tolba lui Dumnezeu, lângă săgeata lui Dumnezeu? S-a întâlnit cu săgeata lui Dumnezeu care este Iisus Hristos. Cum să nu te duci? Pentru că îl văd pe Pavel ca pe un Hercule. Îi ia pe toți în brațe ca pe Atlas care îți ridică cerul și îl pune pe umerii lui. Spunându-le, eu sunt gata să mor pentru Hristos la Ierusalim. Cine stă în această tolbă va căpăta putința să spună, eu sunt gata. Către Timotei, ultimile cuvinte ale lui Pavel. Își simțea deznodământul, Nero dăduse verdictul. Scrierile primelor secole spun, fără să avem dovezi zdrobitoare, că ar fi fost decapitat. Oricare ar fi fost adevărul, cum a fost martirizat apostolul Pavel, înainte de a-i se întâmpla verdictul dat deja, știți ce îi spunea lui Timotei? Nici nu pot rosti. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Eu sunt gata. Asta înseamnă să fii săgeată în tolba lui Dumnezeu. Frații mei, ce fel de săgeată suntem? Cum arată? Boantă? Zboară, dar... frântă? Cum arată? Nu uitați! Arta lui Dumnezeu este să slobozească săgeți. Trăim într-un context atât de favorabil de a te afișa, de a te lansa ca star al săgeților lui Dumnezeu. O lume lipsită de valori, o lume într-o derivă cumplită. Mi-a fost dat urechilor să aud profesori universitari care, Doamne, nu-mi vine să cred ce au putut să spună despre lume și viață. Nici nu vă imaginați în ce dezacord rațional trăiesc oamenii aceștia. E timpul nostru. E timpul Bisericii lui Hristos de a fi săgețile din tolba lui Dumnezeu. Ce avem de spus și oferit oamenilor este întrebarea mea, care mă urmărește. Ce pot să ofer? Să fiu demn de încredere că sunt din tolba lui Dumnezeu. Ce pot pune pe masă când oamenii sunt zdrobitori în ofertele lor? Ce putem oferi ca alternativă mass mediei bolnavă de sexualitate și păcate de tot felul? Ce vom putea oferi lumii acesteia? Cum arată săgeata din tine, dragul meu, pe care Dumnezeu vrea să o pună în arcul istoriei Lui și să te glorifice pentru că toarnă din El gloria Lui pentru tine? Ce generozitate! Și noi nu ne putem suporta! Suntem abuzați emoțional. Nu ne pasă. Așa ceva ești frânt în tolba lui Dumnezeu, n-ai nicio traiectorie. Când vine vântul, te spulberă. Ce vom pune pe masă când Anticrist va intra în istorie, dragii mei? Știți cum? Nu luăm din traiectoria lui Hristos în noi, nu vom putea străbate nici cea mai mică ceață făcută de cineva pe marginea șanțului. Ne va spulbera. Tot mai mult auzi și cu aceasta închei. Se promovează intrarea în scenă a extratereștrilor. Vai ce am auzit săptămânile trecute. Nu vreau să vă dau nume. Cineva cu umeri grei. Într-un an și jumătate va fi mare intersecție. Wow! Alt frate din biserică, dar asta se spune una mai mare, să nu-i dau numele. Am discutat cu cineva și spune, domnilor, se aude că vin extraterestri. Eu vă spun pe-a dreapta, sunt printre noi. Umor, da? Dar v-ați imaginat ce s-ar întâmpla dacă ar fi și așa? Când va veni vântul acestor apariții peste lumea aceasta, cum stai în picioare? Imaginează-ți că se poate. Și zic eu că e cam posibil. Că dacă demonii aceia din adânc vor fi scoși la suprafață, lăsați de Dumnezeu să intre în istorie, ce faci cu ei? Cum le vei sta în fața? Cu ce traiectorie? De abuzuri emoționale, nu? N-ai nicio șansă. Trebuie să te înarmezi cu traiectoria săgeții secrete a lui Dumnezeu. Și El să ne ajute, frații mei. Să ne rugăm să primim această onoare. Ajută prostul, Doamne, că tare departe suntem de El. Ajută-L, Doamne, te rog frumos. Dacă-i nevoie, ia-i casă, ia-i masă, ia-i nevastă, ia-i copii, ia-i tot dacă-i nevoie. Ajută-L prin orice mijloace, numai să poată să rămână săgeata din tolba ta pentru lumea aceasta. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin.